Ry vahoakan'Andriamanitra izay natsony tompo hitory ny famonjeny mahafaly ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Kristy Jesosy. Ny teny sy ny hafatra izay atolotra ho antsika mpianakavin'ny finoana ry havana amin'izao alady voalohany amin'ity volana septambra ity izao dia ireo perikopa telo izay novakiana tamintsika teo. Izay ho raisintsika voalohany dia izay nosoratan'ny Lioka, ny tantara ny mikasika izay nataon'i Jesosy Kristy ka ho tokony ho tahafy ny mino rehetra ihany koa. Jesosy Kristy ry havana raha nitory ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra, ny famonjena ho an'ny olona rehetra, dia nahalinan'ny olona izany, nahafalin'ny olona izany, ary nahatongan'ny olona tamana te heno azy ka nanery azy mba hijanona amin'ny toerana tokana ihany. Jesosy nefa dia niteny manao hoe izao filazantsara ny famonjena izao sao vaovao mahafaly ny amin'izay nahatongavan'i Kristy tety an-tany izao dia ho an'ny olona rehetra, fa tsy ho an'ny olon-tokana akory, na ho an'ny ankohonana anankiray sy ny fianakaviany, na ho an'ny fokom-pirenena iray, fa ho an'izao tontolo izao mihitsy. Dia nasehon'i Kristy tao anatin'izany asa nataon'izany, na dia voafetra tany amin'ny faritra iray ihany aza, dia tany Galilia, ny fitoriana ny vaovao mahafaly tao amin'ny sinagoga rehetra. Hitantsika izany ry havana fa Jesosy Kristy a dia tia mpiely ity vaovao mahafaly ity, ary izany mahatonga azy mitaona ny olona rehetra izay mino mba ho tory ny filazantsara ihany koa. Ny fiangonana ry havana dia manana didy, manana andraikitra amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Izany ny ilazana hoe ny fiangonana tsy maintsy misionera, izany hoe mpitory ny filazantsara, tsy mijanona fotsiny amin'ny famahanana ny indro ao anatiny zay efa tafahangona ao anatin'ny vala dia ao anatin'ny fiangonana, fa mitory ny filazantsara ihany koa ho an'ny olona izay mbola anyvelany, satria mbola manana ondry anyvelany Jesosy Kristy ka tia mpititra azy ho andiany iray ho an'izay efa ao ambala. Ary izany indrindra ry havana no anentanana antsika mpianakavy ny finoana tsy hametraka izany asa fitoriana ny filazantsara izany ho an'ny mpitandrina olom-bahositra, ho an'ireo olona nianatra sy nanorotena nanao an'izany fianarana mpitoroteny sy katekista sy ny mpiandry eny ny zavatra maro samihafa izay mety hahafahana manatanteraka izany asa an'Andriamanitra izany. Fa isika rehetra mihitsy misy azosika atao dia tanterao amin'izay fanomezam-pahasoavana natolotry ny tompo. Izay azo fitaina dia fitao, azay tsy vita aza, satria ny tongotra mety tsy mahavita lalana, ny aina mety tsy mahavoafiry, dia tanterao ny zavatra hafa ihany koa. Izany mahatonga antsika eto ampahabe famonjena. Ahoana moa ny hahafahantsika ho tonga amin'ny manapatrana tahaka n'ilay ny tantarain'ilay pastera tonga teto ireny? Tsy afaka ny andeha ho anytsika, tsy afaka ny azakazaka ny anatin'izany toerana izany, kanefa afaka manao fitoriana filazantsara sika, manoana an'ireny evanjelista ireny avy tany ny asa, tsy alany eny amin'ireny toerana ireny, fa mba mitany ny asan'Andriamanitra nanorahana azy tany. Mpitory ny filazantsara ihany koa isika ry havana rehefa manoana an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ka vita soa ny asa tany. Matsiaro ao mantsy ry havana fa nitondra fisaorana maventy mihitsy izy tamin'ny fotoana talohana andehanany. Olazaiko anareo ihany la izy na dia atao hoe tsy ambaratelo aho, satria tsy ambaratelo azo ambara amin'nyrehetra, misy ve zany? Lazaiko ihany satria asa nataontsika la izy. Tamin'izy teto iny ihany dia saika hangataka tamin'ny fiangonana noho izy hoe ividiany moto aho mba havitako ny asa. Kanjo tra ny enatra angasaka iza dia tsy sanangataka amin'ny vantana. Noho ny vita ny raharaha rehetrarehetra, ny sainy tinetinody mahavidy moto, dia hoy izy mantsy aho soa ihany ary se efa tsy nangataka hoe vidany moto fa saika hafa baraka, fa ai ny vola izay natolotry ny fiangonana nohanana ny asan'Andriamanitra efa mifanandrify mihoatra an'izany moto izany. Izay le hoe manohana ny asan'Andriamanitra ry havana, mahavitana an'ilay fitoriana ny filazantsara, lasa nody am-pifaliana, tatatata amina moto izany izy any an'anina any. Izy ny pastera ao anaty kasika satria lazo moto avy any amparobe. Izay le hoe manohana ny asan'Andriamanitra mitory ny filazantsara, manatanteraka sy mandray anjara ary manita ireny asa iombonana rehetra ireny. Fitoriana filazantsara ny iriavany fa sao de eritreretsika hoe fitadiavam-bola fanangonam-bola fotsiny, fa zay tsy vita ny hery sy ny tanjaka ary ny vatana sy ny ditongotra de toanana amin'izay fanomezam-pasoavana tolotr'Andriamanitra. Ahoana moa ny afahany azika ie mamijoro iriavana raha ipetraka fotsiny ao mary ao amin'ny fanomezatsoa ao izy ny efa tsisy nininina ao azam-pandehanana rara raha tsy ny adidy ombonana zay aterin'ny fiangonana no entiny manatotosa ny asan'Andriamanitra. Ny fanohanana ny asa irombonana mampandeha ny asa fitoriana ny filazantsara ary anatanterahana izany asan'ny tompo izany. Efa nataon'ny olona tamin'ny andron'ny kristy ny izany riavany. Inona moa ny asa mandrara azy nataon'ny kristy sy ny mpianatra ka zahony vola? Ny fitoriana ny filazantsara ihany nataony, kanefa tsy nanam-potoana na hatsiary hoe reraka sotrotraka ary tsy afaka nanao nininina satria maty ny anohanana Jesosy Kristy sy ny mpianatra. Fa vita mandrakariva ny asa satria misy manoana izany asa taterahana hitoriana ny filazantsara izany. Ary zany no asa zay andrasan'ny tompo amintsika, hitory ny filazantsara manerana ny nosy ary manerana izao tontolo izao. Zay no mahatonga an'i Jesosy Kristy maniraka ny mpianatra tsy amin'ny fokom-pirenena misy azy ihany, Jerosalema, Jodia, Samaria, fa hatrany amin'ny farany tany. Andraikitra sy asa apetraky ny tompo ho an'izay rehetra nandray ny famonjena mba hitory ny famonjena. Ino ary ny votoatiny ity famonjena ity? Zay toriny ny votoatiny filazantsara zay ambaranyniny refirahan'Andriamanitra izy ary anatanteraka an'izany asa izany. Iriavana dia ambarany apôstoly Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny faraiky ambin'ny folo dia miresaka ny hoe votoaty ny filazantsara na ny famonjen'ny Kristy io ny apôstoly Paoly. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana sy izy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana no filazantsara maneho ny herin'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Izany ny filazantsara ry havana. Jesosy Kristy niakatra any an-danitra ary mbola iveriny andray ny azy. Izany ny filazantsara ary votoaty ny tenin'Andriamanitra vaovao mafaly ambara ho an'ny izao tontolo izao. Io hery ny famonjena io no atolotra ho an'ny olona mba handraisany an'i Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanina eo amin'ny fiainany. Fantatritsika tsara ry havana fa Jesosy Kristy dia nahavita asa mahagaga. Nitory izy, nampianatra izy, nanasitrana izy, nanangana tamin'ny maty izy. Vitan'i Jesosy Kristy izany. Fa rehefa ninjena izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana izy, nandositra daholo ny mpianatra. Nidy aman-trano ny mpianatra. Niafina ny mpianatra. Ary izay ny ilazan'ny Paoly eto hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana, niakatra any an-danitra, mipetraka an-tapafahamasinany ray, iverina amin'ny voninahitra. Izany ny famonjena ary ny hery ny famonjena dia raisiny mino amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra raha torina amin'izany, satria izany afatra izany sy votoatin'ny filazantsara na ny famonjena izany dia manafaka ny olona amin'ny fatoram-pahotana zay mangeja azy. Ny olombelona ny iriavana dia samy malala sady miaiky, malemy sady tsy tanteraka. Firifiry moa ny olombelona manam-pahaizana, manam-pahalalana mba mitady any zay ampitomboana ny fiainany. Izany tsy dia hieritreritra hoe mba ho lavandra eto amin'ity tany ity raha tsy hoe zay olona efa dia mamofonga afa fa tsy hitanintsony zay maminy amin'izay fiainana. Izany ankany tsy fantatra dia hoe andeha andeha lasa amin'izay a Kanefa raha lasa ianao nefa tsy io le fotoanandro dia ahoana? Dia maradratra fotsiny fa mitombo zay tompony fotoana no tompony fandaharana. Ary zay tsy maintsy homanantsika hoe raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro a ka nandray ny famonjena notezany tamin'izany nandritry ny ray volana, inona ny tokony ataoko? Mitoriko ny famonjena mba ho fanafana ny fatorana zay mangeja ny olona dia ny fahotana. Fa ino fa nataon'i Jesosy Kristy mba ho an'izay rehetra manatona azy omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zatra faharoa ao anatin'izay dia ny fanomezan'Andriamanitra ny fahasoavany hoentina mpandrosoana ny fiangonana. Zany fahasoavan'Andriamanitra zany ry havana, tsy tonotononona foana akory le fahasoavan'Andriamanitra. Fandraindray any amin'ny zahatra tsy izy ny anonany olany hoe za manana fanomezam-pahasoavana tahaka an'izao nefa tsy fanomezam-pahasoavana zany. Angamba raha ny voambolana ampiasaina dia tokony hoe taleta, fa ny fanomezam-pahasoavana dia entina mpandrosoana ny fiangonana. Dia izany indrindra ry havana no aseho eto. Paoly apôstôly dia natsapa fa rehefa mitory izy dia ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny tompony nahataterahany zavatra rehetra, tsy ny heriny, tsy ny tanjany, tsy ny fahalalàny, tsy ny herim-pony sy ny fahazotoany akory, fahasoavan'Andriamanitra irery any. Izay ny navitany mihoatra noho ny hafa. Ny fahasoavan'Andriamanitra io dia zarazarain'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Sasianao koa manana so isika mieritreritra manao hoe angambany ny pastera be dia be, tsy tompoko, mitovy ihany ny antsika, asan'ny fanahy masina io matolotro ny tompo asa ianao. Raha nitoriteny omaly a tamin'ny atao hoe fanambadiana dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambinifolo sy ny toko fahatelombinifolo dia ilazany Paoly apôstôly ny fampianarana momba an'ity fanomezam-pahasoavana ity tanisany an'izany. Tsara ny faminaniana, tsara ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsara ny atao hoe fanasitrana sy fanomezam-pahasoavana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa hoy ny apôstôly Paoly manao hoe mbola ambonin'izany rehetra zany sady lehibe mizany ny fanananao fitiavana. Fanomezam-pahasoavana ny fitiavana io, ka izy amintsika zay mifanatrika eto tompoko ny tsy manana an'izany. Fa matoyntsika aminazy hoe zah dia tsy manam-pitiavana mihitsy a, dia mbola tsy nandray ianao zany hatramin'izay, tsy manana ianao zany hatramin'izao. Fa ny olona manana fanomezam-pahasoavana dia io manana fitiavana io, ahafahanao mitinina manao tahaka ny tenanao, ahafahanao mitiny asan'Andriamanitra hampandrosoana sy antariny mba inday ny fanjakany, ahafahanao mitory ny famonjena amin'ny fomba sy amin'ny fihetsika ary amin'ny toerana sy amin'ny raharaha samihafa rehetra. Rihavana malala nyzahatra fahatelo zay aseho itezana ny fiainam-panahyntsika atao anatiny ity volana septambra ity dia ny hoe mitory ny famonjen'ny Kristy sika. Ka ny fahatelo hitantsika ao amin'ny salamo faraiky amin'ny fitopolo ny andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatamin'ny fahefatra amin'ny roapolo dia zay toe-panahy tokony anananao ananantsika hitory ny filazantsara, toe-panahy ananana entina mitory ny filazantsara, ny vaovao mafaly ny famonjen'Andriamanitra. Eto ry havana ny mpanao salamo dia mitanisa sy milaza ary mandinika fatratra mieritreritra lalina ny amin'izay nalehoan'Andriamanitra ny famonjena teo amin'ny fiainany, ny famonjena azony dia ambarany eto fa azonony mafy zany ary ho tazonony hatramin'ny farany. Dia toy izany koa ny tokony ataontsika rehefa tsaroanao fa naharay ny famonjena ianao, dia fikiro mafy zany fa zavela ho votsitra. Amisy any votsitra ry havany, misy votsitra ifikiro zany ary fa aro hatramin'ny farany, fa endrika anehoanao ny fankasitrahana ilay fitiavan'Andriamanitra natolono anao, ny fiazonanao mafy sy ny fikiranao hatramin'ny farany ny famonjena. Sany mahatonga Jesosy Kristy ny teny manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Fa misy ny mpianatra tao niaraka tamin'ny Kristy tao e. Nova tsy zany fidy anareo roa ambin'ny folo lahy Jesosy Kristy. Kanefa ny ray aminareo aza dia devoly satria votsitra latsaka an-tanana. Teo amin'ny roa ambin'ny folo dia nisy ray latsaka. Ny fanoharana nanambaran'i Jesosy Kristy ny ambe virijiny folo ny dimy tafiditra ny dimy latsaka an-dalana tadidio zany ry havana zay no ilazana hoe ny famonjena zay raisinao de tazomy mafy ary fikiry fatratra satria sao de votsitra le dimy adalany ry havana ka nananjo hiditra ao anatin'ny fampakarambady e afaka niaraka korana sy niara-pali tamin'ny papakatra e fa saingy zao rehefa tara ka latsaka an-dalana rehefa nandondona dia zao ny valiny tsy fantatro akory ianareo tadidio ry havana fa maro ane ny olona araky ny teny Jesosy Kristy miteny amin'ny fotoana iray any orinany rehefa tonga ankehitriny ny voninahitra hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay efa namoaka demony tamin'ny anaranao zahay goavana daola ke zany ambaran'ny tompo zany mety ho vitako mety tsy ho vitako mety ho vitanao mety tsy ho vitanao kanefa zay navitan'izany aza dia teneny tompo hoe nefa dia tsy fantatro akory ianareo satria latsaka an-dalana fikiro ny famonjena tazomy mafy fa izay toe-panahy tia ny tompo hananantsika tahaka nyity any mpanao salamo ity torio ary azako boninao anao samyrery zany famonjena zany fa ny famonjen'andriamanitra dia tsy azony olona kobonina samyrery fa tsy maintsy hatosika izany ianao hivoaka hitory anambaran'izany amin'ny hafa jereo ry havana zany angeny natonga an' Jesosy Kristy nytazonin'ny olona hoe anao ty eto akaiky eto ihany fa rehefa eto akaiky eto ty dia voavonjy etotsika rehetra e fa hoy Jesosy Kristy ah tsy azonareo tazomina rery eto a tsy azonareo afatotra amin'ity tanàny ity ihany a fa mbola misy ko olona hafa tokony andray ny famonjena mihoatra noho ianareo ary zay le hery ny famonjena zay mbola manosika ny olona zany ryavana tsy hipetraka foana aminy hoe nandray ianao fa tosiny ko hitory izarany zany ho an'ny hafa zaso ianao ry havana io atosiky ny hery ny famonjena io mba hitory ary azo atao amin'ny fomba rehetra zany mpampianatra ianao ataovy amin'ny fomba zay azahoana mampita ny fampianaranao akoatra ny fahalalana ara-tsaina zay ampitaina ny fahalalana ara-panahy ny famonjena zay ananana mpitsabo anao jereo araka zany asa sy andraikitra anananao zany ny ampitahnao andrendrehetra ireny mpambolo ianao mahatsiaro an'ilay toriteny tamin'ny lasa ty ho aho hoe irao fotsiny ny hira mpivavahana fa za iran'ny izao moa le irany lazainy to tsy tadidiko tsony reny nootyrenyna tsay eny re nyirahirany reny fa raha nirany hirampivavahany eo anao de mba tamin'ny olona iny zany irainao zany fa zao tsy le mazatra tsony vitatsika am'izany ry havana fa sady tsy hoe sarotra ny tory fa misy fomba be deaibe ahafahana manatanteraka ny masarotra ny mitory de ianao mianano ianao tsy tapa-kevitra fa ny mitory ny filazantsarani kristy de azo ataona ny fomba rehetra zay azahontsika mizara zany tenin'andriamanitra zany zany mahatonga am paoly hoe teo amin'ny malemy a de toy ny malemy na de tsy malemy azy ary teo amin'ny matanjaka de matanjaka tahaka ny matanjaka rehetra ihany koa ny zatra fahatelo amin'ny toe-panahy tadiavin'andriamanitra sy asehony ity bokyn'ny salamo ty ry havana de izao ny olona manana ny famonjena de maindera an'andriamanitra ary tsy avela an'andriamanitra nyjanona fotsiny am'izao fa tsy maintsy mamoaka ny hafaliny ny fanahana ny famonjena ary zay eto ny mpanao salamo midera an'andriamanitra isan'andro ny anambarany vaovao mafaly amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra de zany indrindra ry havana aoko sika anana atsiary manana adidy amin'ny fampielezana ity famonjena nataon'andriamanitra ho amin'ny fiainatsika ity mba ho an'ny hafa koa Ny fitiavatena riavana dia tsy ao anatin'ny fiainana kristianina mihitsy izany. Raha te hitsapy ianao hoe mba aiza ny termometra ny fahatsapana fa manana ny famonjena, dia tsapao raha mbola titena ianao dia mbola lavitra izany. Mbola titena. Fa rehefa afaka aminao izany, satria miala mian-dalana izy, dia afaka mamaly ianao hoe efa tonga eo amiko tokoa ny famonjena izany manosika azy izany, hitory ny famonjena ho an'ny hafa ihany koa. Aoka ho resy lahatra fa tompona andraikitra hijoro vavolombelon'ny tompo miasa magaga nataony ianao. Izany le toe-panahy tokony hananan'ny olona. Resy lahatra fa tompona andraikitra. Izany le fanofanana atao rehefa manao fanofanana diakona satria tompona andraikitra. Sy ireo olom-bo fidy rehetrarehetra ny amin'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa eo anivon'ny fiangonana sy ny komite maharitra. Olona resy lahatra fa tompona andraikitra hijoro vavolombelon'ny tompo mba havitana ny asan'Andriamanitra nanendrena azy. Olona vonona hiasa ny asan'Andriamanitra satria ny filazantsara ny tompo tsy maintsy toriny. Ary izany mahatonga an'i Paoly miteny hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara satria loza tokoa raha nandray ianao nefa tsy mba nizara ho an'ny hafa. Hanadinana sy hanadinana anao izany. Raha nisy fanahin'ny olona tokony ho voavonjy no ny asa nataonao nefa tsy voavonjy satria ianao tsy nety mitory, dia loza anao tokoa izany satria tsy nanatanteraka ny asan'Andriamanitra ianao. Jereo ry havana nahazo an'i Jona, Jona mpaminany, tokony hitory ny vaovao mahafaly izy mba hibebahany Ninive. Lasa nitsoaka nandositra. Inona ny zavatra nitranga? Tsy navelany izany fisainana diso teo anatrehan' Andriamanitra izany tsy havita ny asany fa loza amina tambo no ny atra taminy raha tsy niverina nanaiky izany antson'Andriamanitra izany. Izy riavana malala ho mitombo. Ao anatin'ity volana septambra ity no hifampitezantsika ny toriana ny filazantsara ny tompo. Tanterao izany riavana amin'ny endriny izay heverinao fa azonao ampiasana ny fanomezam-pahasoavana nananao. Mijoro tsara amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa na tsy miteny aza ny vavanao dia epistily velona ho an'ny olona izany. Hanarany an'Andriamanitra sy anekeny hoe hanaraka anareo izahay satria hitanay amin'ny fiainanareo, ny toetranareo, ny fihetsikareo, ny teny ataonareo fa marina ilay Andriamanitra izay ivavahanareo sy nandraisanareo ny famonjena. Satria kristianina aho, kristianina ianao, mpanaradian'ny tompo, dia izay nataon'ny tompo no aoko ataonao koa. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amena.